Domnilor, să ascultăm iarăși cuvântul Scripturilor, cuvântul Evangheliei, din Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 11 la versetul 18. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, de la versetul 11, titlul paragrafului este Iisus se arată Mariei. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Maria. Ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține, a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Slăviți să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, am citit astăzi un paragraf din Sfânta Scriptură, un text care în mod obișnuit se citește o dată pe an. Și nu este vara, nici toamna și nici iarna. De obicei este primăvara cu ocazia Paștelor. Dar cuvântul acesta pe care l-am citit vorbește despre o atitudine, vorbește despre niște simțăminte și niște sentimente și aș dori să fie punctul de pornire al cuvântului din această zi și anume câteva cuvinte din Biblie referitor la modul în care Dumnezeu și Biblia vede aspectul acesta din viața noastră și anume despre lacrimi, despre plâns și despre bocet. În dimineața aceasta despre aceste lucruri aș dori câteva lucruri să împărtășesc cu dumneavoastră, deci din punct de vedere biblic, despre lacrimi, despre plâns și despre bocet. Am văzut în ultima perioadă surori plângând, surori triste, am văzut chiar și bărbați și tineri care au plâns datorită necazurilor, unor probleme din viața lor, datorită unor examene picate, mai rar au fost și lacrimi de bucurie, pentru că plânsul sau a vărsa lacrimi acompaniază anumite stări de durere, de bucurie, sunt niște sentimente care se exprimă uneori ajunse la limită și unul dintre manifestările este acesta prin plâns. Și m-am gândit, oare care este poziția Bibliei față de subiectul acesta? Unii dintre noi plângem foarte ușor, alții plâng foarte greu. Unii plâng mai mult, alții mai puțin, unii mai des, unii mai rar. Care este poziția Bibliei? Dumnezeu vede, Dumnezeu apreciază sau disprețuiește? Când vede pe cineva plângând, Dumnezeu îi se face milă sau își întoarce capul și spune, smiorcăiță ăștia, toată ziua numai să bocesc. Ce-s cu ei? Și aș dori, spuneam, din cuvântul Scripturilor să privim împreună la subiectul acesta despre plâns, despre lacrimi, despre bocet și aș dori în această dimineață șase secțiuni să privim împreună și anume, prima dată la plânsul binecuvântat, al doilea la plânsul cu adresă greșită, după aceea al treilea rând plânsul târziu, în al patrulea rând, plânsul care îl supără pe Dumnezeu, al cincilea rând, oprirea plânsului și al șaselea rând, plânsul veșnic. Iar după aceea, împreună, să vedem tot din cuvântul Scripturilor, să vedem câteva concluzii referitoare la subiectul acesta. Eu spuneam, primul lucru, deci care aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră, se referă la plânsul binecuvântat sau la plânsul apreciat de Dumnezeu. Și vedem în paragraful acesta, pornind de aici, așa, un plâns binecuvântat, un plâns apreciat de Dumnezeu, un plâns care mișcă inima lui Dumnezeu, care îl mișcă pe Hristos, este plânsul după Iisus sau plânsul după Dumnezeu. Mă bucur că fratele Iliuță, chiar fără să vorbim împreună, a deschis subiectul acesta și mi-a făcut cumva o intrare și o introducere, vorbind despre poporul Israel. Și în 1 Samuel, capitolul 7, cu versetul 2, spune că au trecut 20 de ani în viața și în trăirea poporului Israel, de când chivotul lui Dumnezeu, care simboliza și arăta prezența lui Dumnezeu, era în mijlocul lor. Timp de 20 de ani, ei nu s-au interesat de chivotul Domnului. Știau că este în trei, dar fiecare de aia de treaba lor. Dar după 20 de ani, parcă a venit ca o trezire spirituală. Parcă a bătut un vânt care a îndepărtat comoditatea, care a îndepărtat monotonia, care a îndepărtat indiferența, a îndepărtat nepăsarea. Și spune cuvântul Domnului, 1 Samuel, capitolul 7, cu versetul 2, după 20 de ani, poporul Israel a plâns după Dumnezeu. Să știți că plânsul acesta este un plâns apreciat și binecuvântat de Dumnezeu. Vedem în paragraful acesta, Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Vă spuneam, aș dori să vorbim din punct de vedere biblic, plânsete sunt multe în lumea aceasta și sunt multe ocazii în care se plâng. Unul dintre ocazii în care se plânge este lângă mormânt. Și de la Eva și de la Adam încoace, milioane de oameni, milioane de femei au plâns lângă morminte. Milioane de bărbați au plâns lângă morminte, milioane de părinți au plâns lângă morminte, milioane de copii au plâns lângă morminte. Și în fiecare zi se plânge lângă morminte. Dar deși este un plâns atât de obișnuit, este o jale atât de obișnuită și suntem înconjurați cu ea, aș dori să intrăm mai mult în cuvântul lui Dumnezeu, să vedem despre plânsul acesta după Iisus. Maria stătea afară lângă mormânt și plângea după Iisus. Plânsul Mariei exprima o mare durere, exprima o mare prețuire pentru Iisus, exprima o mare dragoste, exprima un mare dor după Iisus. Domnul Iisus îi făcuse Mariei un mare bine. Biblia ne vorbește despre ea, că ea a fost aceea, Maria Magdalena, de care se atinsese Domnul Iisus Hristos și deși Biblia nu dă alte detalii, doar pomenește, cum spune că Domnul a făcut multe alte minuni care nu sunt scrise în cartea aceasta, doar pomenește că Maria Magdalena fusese eliberată de niște legături de robie, de niște legături de demonice și 7 draci ieșiseră din ea. Femeia aceasta era o femeie păcătoasă, o femeie vicioasă. Nu știu dracii aceia ce soi erau, ce sort erau dracii aceia. Bârfă, curvie, ură, alcoolism, cine știe ce draci erau care o țineau legată, pofte, de fel de fel. Dar Domnul se întâlnise cu ea și o eliberase și de atunci Maria a devenit o ucenică. Și Domnul îi făcuse mult bine Mariei și Maria, când Domnul Iisus Hristos credea că este în mormânt, Maria a venit la mormânt fără să știe ea că de fapt Domnul Iisus înviase. A venit ca să plângă, a venit ca să aducă miresme, a venit ca să mai jelească lângă mormântul Domnului Iisus Hristos. Dar și Petru și Ioan, și lor Domnul le făcuse mult bine. De ce? Unii au plecat și doar Maria a rămas lângă mormânt. Nu știm de ce. Știm lucrul acesta că și Petru și Ioan erau mâhniți, erau îndurerați de dispariția Domnului Iisus Hristos. Știm că și Petru și Ioan și ceilalți ucenici îl iubiseră și țineau la Domnul Iisus Hristos. E clar lucrul acesta. Dar Maria parcă mai mult decât toți. Pentru că îi se iertase poate mai mult, după cum Domnul a spus, cine iartă, cui se iartă puțin, iubește puțin. Cui se iartă mult, iubește mult. Maria probabil fusese mai păcătoasă decât toți la un loc. Maria iubea și a iubit mai mult pe Domnul Iisus Hristos și a rămas lângă mormânt să-l plângă. Și plânsul Mariei după Iisus l-a adus pe Iisus. Plânsul după Iisus l-a adus pe Iisus. Plânsul după Iisus prima dată a adus doi îngeri, cumva să o mângâie, cumva să o întărească. Dar Maria n-a fost interesată de îngeri. Dorul ei cel mai mare a fost după Iisus. Și îngerii au plecat că au văzut că prezența lor divină nu pot să o mângâie pe Maria. Și atunci a venit Hristos în persoană. Și-a întrebat-o Maria, și-a întrebat-o femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Vreau să vă subliniez în această dimineață, dacă există un bărbat sau o femeie sau un tânăr care a încheiat cândva un legământ cu Domnul, care l-a cunoscut pe Domnul, după aceea inima s-a înstrăinat de Iisus, s-a îndepărtat de Iisus, a făcut compromis în viața lui, Și poate după un an sau după doi, sau poate după 20 de ani ca poporul Israel se întoarce către Dumnezeu și plânge după Dumnezeu și plânge după Iisus, s-ar putea ca acel Iisus care i s-a arătat Mariei să-i se arate și să aducă mângâiere și iertare, slăvit să fie numele Domnului. Plânsul acesta este un plâns binecuvântat, este un plâns bine primit înaintea lui Dumnezeu, că exprimă niște sentimente de dor, de iubire, de prețuire pentru Dumnezeu și pentru Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, dar tot în capitolul acesta despre plânsul binecuvântat, este plânsul pocăinței. Plânsul pocăinței, și citesc din cartea Ioel, capitolul 2, ele sunt mult mai multe trimiteri, dar în cartea Ioel, capitolul 2, de la versetul 12, cuvântul Domnului spune: dar chiar acum, zice Domnul, întoarceți-vă la mine cu toată inima, cu post, cu plânse și bocet, sfâșiați-vă inimile, nu hainele, și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru, că Cel este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și îi pare rău de relele pe care le trimite. Cine știe dacă nu se va întoarce și nu se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după el o binecuvântare, darul de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? Sunați cu trâmbița în Sion, vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare, strângeți poporul, țineți o adunare sfântă, aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță, să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei, preoții, slujitorii Domnului, să plângă întrătindă-și altar și să zică: Doamne, îndură-te de poporul tău, nu dă de ocară moștenirea ta, nu face de bajocura popoarelor, pentru ce să se zică printre neamuri, unde este Dumnezeul lor? Plânsul pocăinței este un plâns binecuvântat. Așa cum spune și în cartea plângerii lui Eremia, capitolul 3 cu versetul 39. De ce să se plângă omul toată ziua? Mai bine fiecare să se plângă de păcatele lui. Când omul își plânge păcatele lui, plânsul acesta este văzut de Dumnezeu. Plânsul acesta este primit de Dumnezeu. În Luca, la capitolul 7, de la versetul 37 la 48, este femeia păcătoasă, care, fără să spună cuvinte, doar plângând, s-a apropiat pe dinapoi. I-a cuprins picioarele Domnului Iisus Hristos și a lăsat lacrimile să curgă în voie. Și lacrimile au curs din ochii ei și au curs pe obraj și s-au închegat în barbă. Și din barbă au curs pe picioarele Domnului Iisus Hristos. Și au fost lacrime așa de multe și așa de bogate, încât picioarele Domnului Iisus Hristos s-au udat, efectiv. Erau ude de lacrimi și femeia și-a folosit podoaba capului ei, părul ei frumos și mătăsos și lung, ca să șteargă picioarele Domnului Iisus Hristos. Unii au fost deranjați, unul căreia nu i se iertase mult, i se iertase lui și nu multe, dar a fost deranjat și a spus: dacă ăsta era proroc, ar fi știut că asta este o păcătoasă și n-ar fi permis să se atingă de ea. Și Domnul i-a spus pilda aceea: Simone, să spun o vorbă. Erau doi datornici. Unul era dator 50 și unul 500. N-aveau cu ce plăti și ierta pe amândoi. Cine crezi că va iubi mai mult? Socotesc ca acela care i s-a iertat mai mult. Și a continuat discuția Domnului, dar s-a încheiat cu cuvintele acestea. De aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate pentru că a iubit mult. Nu pentru că a iubit mult, dar iubirea ei a fost datorită pocăinței. Prin plânsul acela i-a arătat pocăința ei, regretul pentru păcatele ei. Și pentru că i s-a iertat mult, a iubit mult. Și Domnul a primit-o atunci. Plânsul pocăinței. De asemenea, un exemplu clasic, un exemplu cunoscut de mulți este plânsul lui Petru. Matei, capitolul 26, cu versetul 75. Când Petru se leapătă cu jurământ că nu-l cunoaște pe Domnul, se insistă, ba și tu ai fost, și se leapătă și se bleastă că nu-l cunoaște, aude cântatul cocoșului. Al momentul acela Domnul s-a întors și s-a uitat țintă la Petru. Și atunci Petru și-a adus aminte de vorba pe care o spusese Domnul: înainte să cânte cocoșul, de trei ori te vei lepăda de mine. Și cuvântul Domnului continuă în Matei 26 cu 75. Aducându-și aminte de lucrul acesta, Petru a ieșit afară și a plâns cu amar. Era un plâns al pocăinței. Era un plâns al regretului. Că a promis seara ceva și n-a ținut mult promisiunea lui. Era un plâns al pocăinței și al regretului. Deci plânsul după Iisus, după prezența lui Iisus, în viață, în casă, în familie, în inimă, este un plâns binecuvântat și poate să-l aducă pe Iisus. Plânsul pocăinței, când omul se vede păcătos, când omul se vede necurat, când omul se vede copleșit de vină și îi pare rău și nu știe cum să se schimbe și cum să fie plăcut lui Dumnezeu și plânge înaintea lui Dumnezeu. Plânsul pocăinței este un plâns binecuvântat. Și au fost de atunci milioane de oameni care au venit cu lacrimi la Domnul Iisus Hristos, cu plâns, cu bocet, cu tânguire, cu jale mare și au spus: Hristoase Dumnezeule, ai milă și de mine păcătosul. Și pe toți Hristos i-a iertat și i-a binecuvântat. Măriți să fie numele Domnului. Al treilea lucru, tot în secțiunea aceasta primă despre plânsul binecuvântat, este plânsul mamelor. Este plânsul mamelor. Și găsim în Biblie niște pasaje atâta parcă de curioase și de interesante la prima vedere. Geneza, capitolul 21, cu versetul 14. A doua zi Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă pe care l-a dat Agarei și l-a pus pe mură. I-a dat și copilul și i-a dat drumul. I-a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeba. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de a șezut în fața lui la o mică depărtare de el ca la o aruncătură de arcă, zicea ea: să nu vă moartea copilului. A șezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Și s-a întâmplat ceva. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l în mână, că voi face din el un neam mare. Și Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă, s-a dus de a umplu burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut alocând din postie și a ajuns vânător cu arcul. Plânsul mamelor este văzut de Domnul. Foarte interesant, femeia aceasta era o păgână, era o egipteancă. Dar îngerul Domnului o știa pe nume din ceruri. Și îngerul Domnului a fost mișcat, a fost impresionat de jalea Agarei. De asemenea, în cuvântul Domnului, în Ieremia, la capitolul 31, iarăși sunt cuvinte în privința aceasta, așa vorbește Domnul: un țipă se aude la Rama, plângeri și lacrimea mare, Rahela își plânge copiii și nu vrea să se mângâie pentru copiii ei, căci nu mai sunt. Așa vorbește Domnul: oprește-ți plânsul, oprește-ți lacrimile din ochi, căci truda-ți va fi răsplătită, zice Domnul. Ei se vor întoarce iarăși din țara vrășmașului. Este nădejde pentru urmașii tăi, zice Domnul. Copiii tăi se vor întoarce în ținutul lor. Rahela aici o reprezintă pe mama evreoaică, mama israelită. Este vorba despre ducerea în robie a floarea tinerimii lui Israel. Datorită neascultării părinților lor, datorită răzvrătirii, au fost duși în robie și Rahela, mama evreiască, plângea pentru că copiii erau luați cu forța și duși departe de țara lor. Și plângea și plângea. Și Dumnezeu spune că a văzut plânsul acesta. Dumnezeu a văzut lacrimile acestea și Dumnezeu a adus mângâiere. Cuvântul acesta s-a împlinit parțial și la nașterea Domnului Iisus Hristos, sau mai bine zis, după nașterea Domnului Iisus Hristos, atunci când Irod a omorât toți copiii, toți băieții de parte bărbătească. Vreau să subliniez astăzi aici că Dumnezeu este un Dumnezeu, așa cum am citit, milostiv și plin de îndurare și de bunătate. Și mamele care plâng după copiilor și pentru copiilor, și mamele care își plâng odraslele și pentru ele, sunt văzute, știute și cunoscute de Dumnezeu. Este acel exemplu devenit clasic, s-a întâmplat în secolul IV, era noastră, în Cartagina, un oraș din nordul Africii de astăzi. Într-o familie era un băiat foarte, foarte inteligent, foarte deștept, dar foarte, foarte stricat. La vârsta de 14 ani, doar la 14 ani, tânărul acesta deja avea un copil din flori. Tatălui era un om de lume, era un senator, era un om care nu vrea să știe de Dumnezeu, dar mama lui s-a convertit, mama lui s-a pocăit și mama lui s-a rugat mult pentru tânărul, pentru băiatul acesta. La 14 ani a plecat la Roma să studieze filozofia și acolo a continuat viața destrăbălată și viața desfrânată pe care a trăit-o și până atunci. La un moment dat, mama aceasta, nemai știind prea multe vești de la copilul, doar știa din când în când câte o veste că este într-o stare foarte, foarte, foarte rea, imoral la maxim. Mama aceasta a vorbit cu episcopul care răspundea de zona lor acolo. Dar abia a putut să vorbească cu acel episcop datorită plânsului și a spus: am un singur copil, este un băiat, este foarte deștept, foarte frumos, dar stricat din calea afară. Vreau, mă rog de ani de zile la Dumnezeu să-l întoarcă, să se pocăiască, să se convertească, dar nu vrea să audă de lucrul acesta. Și a plâns și a plâns. Și episcopul acela a spus niște cuvinte care au rămas în istorie și au spus: lacrimile acestea ale tale, femeie, sunt văzute și cunoscute de Dumnezeu și rodul lor va fi convertirea fiului tău. Nu după multă vreme, tânărul acesta, care mai târziu a fost cunoscut în istorie sub numele de Augustin, Sfântul Augustin, s-a întors la Dumnezeu și în apa botezului, el și împreună cu copilul lui, născut din flori, amândoi s-au convertit, toată, amândoi s-au pocăit și amândoi a intrat împreună în apa botezului. El a fost unul dintre marii sfinți ai bisericii, unul dintre marii oameni al Dumnezeu, un apărător puternic al creștinismului. Și, dar Monica, mama lui Augustin, a fost încurajată să continue să se roage de cuvintele acestea: lacrimile tale ca mamă sunt văzute și sunt cunoscute de Dumnezeu. Ele sunt strânse în burduful lui Dumnezeu. Continuă să te rogi! Și lacrimile acestea vor avea un rod. Și a continuat să se roage, și a continuat să creadă, și a continuat să aducă cauza înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, la vremea lui, a lucrat și și-a proslăvit numele. La secțiunea aceasta spune iarăși: lacrimile mamelor sunt văzute, sunt cunoscute de Dumnezeu. După aceea, tot în secțiunea aceasta, plânsul binecuvântat, plânsul și rugăciunea în boală. Plânsul și rugăciunea în boală. Și este iarăși un pasaj care de multe ori îl pomenim, a devenit clasic. Este vorba de boala împăratului Ezechia, când el a fost bolnav foarte grav și a primit din partea lui Dumnezeu chiar un mesaj: pune-ți casa în rânduială, căci vei trăi și nu vei mai muri. Și omul acesta, în boală, într-o boală incurabilă, a stat înaintea lui Dumnezeu și spune în 2 Împărați, capitolul 20, versetul 2, Ezechia s-a întors cu fața la perete, a făcut Domnului următoarea rugăciune: Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea feței tale cu credincioșie și curăție de inimă și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Isaia, care ieșise, el venise doar ca să aducă mesajul acesta, ieșise, n-ajunsese în curtea de mijloc, când cuvântul Domnului a vorbit astfel: întoarce-te și spune lui Ezechia, căpetenia poporului meu, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David, ți-am auzit rugăciunea și ți-am văzut lacrimile, iată că te voi face sănătos, a treia zi te vei sui la casa Domnului. Cei care suferă, cei care sunt bolnavi și plâng înaintea lui Dumnezeu, și se roagă înaintea lui Dumnezeu și varsă lacrimi, lacrimile acestea sunt văzute și sunt cunoscute de Dumnezeu. Nu sunt disprețuite. Lacrimile acestea sunt văzute și Ezechia a primit această mare făgăduință din partea lui Dumnezeu. Am văzut! Am auzit și rugăciunea și am văzut și lacrimile. De aceea n-am mai citit, era cuvântul Domnului, voia mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Și apoi, tot la secțiunea aceasta, lacrimi binecuvântate sau plânsul binecuvântat, este vorba de plânsul lucrătorului. Plânsul lucrătorului. Psalmul 126, versetul 5 și 6. Cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când strânge snopii. Iar de asemenea, ca și exemplu personal, parcă este Sfântul Apostol Pavel, și în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 20, el vorbește despre felul în care a slujit el lui Dumnezeu. Fapte, capitolul 20, versetul 19 și 31. Am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Și versetul 31, de aceea veghea și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și de asemenea, uitați-vă, în cartea 2 Corinteni, capitolul 2, parcă apostolul face ceva și mai mult, ceva, parcă își pune sufletul în palmă și arată modul în care el a scris această epistolă. Și spune în 2 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 4, v-am scris cu multă mâhnire, cu strângere de inimă, cu ochii scăldați în lacrimi, nu ca să vă întristați, ci ca să vedeți dragostea nespus de mare pe care o am față de voi. Frați și surori, lucrători în via Domnului, toți acelor care vă pasă de cuvântul lui Dumnezeu, de Evanghelia lui Dumnezeu și de împărăția lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului spune, cel ce umblă plângând, aruncând sămânța, se întoarce cu veselie după aceea, când se strânge snopii. De ce fără plâns nu se poate? Fără lacrimi nu se poate? Ba, se poate și fără plâns și fără lacrimi. Se poate Evanghelia numai cu râs și cu gura până la urechi. Se poate Evanghelia numai sărind într-un picior. Se poate Evanghelia numai așa, dar n-are niciun fel de impact. Dar omul căruia îi pasă de sufletele veșnice, sufletele nemuritoare din jur, omul care vede nelegiuirea din jurul lui, omul care vede în același timp, se vede pe sine parcă așa de lipsit de putere, omul acela plânge ca și Isaia și spune, vai de mine, Că sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Și am văzut pe Domnul. Omul acela care plânge, mai întoarce, Doamne, la mântuire. Doamne, îndură-te de orașul acesta, îndură-te de țară, îndură-te de lumea întreagă. Îndură-te, Doamne, de cutare, că nu mai prea vine la adunare. Doamne, îndură-te și îndură-te. Omul acela, lucrătorul acela, fie că e bărbat și fie că e femeie, care lucrează cu lacrimi, care plânge înaintea lui Dumnezeu. Omul acela este primit de Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Și lacrimile acelea sunt văzute și le vor aduce rod. Ele vor aduce rod la vremea potrivită. În al doilea rând, îmi spuneam plânsul cu adresă greșită. Deci acestea au fost câteva lucruri în ceea ce privește plânsul primit de Dumnezeu, plânsul binecuvântat. Plânsul cu adresă greșită. Se poate întâmpla să fie și așa ceva? Ce însemnează, de fapt, plânsul cu adresă greșită? Adică să plângi pentru cine nu trebuie. Asta însemnează, să plângi pentru cine nu trebuie. Luca, capitolul 23, versetul 27 la 31. În urma lui Iisus mergea o mare mulțime de noroți și femei care se boceau, își băteau pieptul și se tânguiau după el. Iisus a întors spre ele și a zis, fiice ale Ierusalimului, nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi înșivă și pe copiii voștri, căci iată vor veni zile când se va zice ferice de cele sterpe, ferice de pântecele care n-au născut și de țâțele care n-au lăptat. Atunci vor începe să zică munților că des peste noi și dealurile acoperiți-ne, căci dacă se fac aceste lucruri copacului verde, ce se va face cerul uscat? Plânsul cu adresă greșită. Ele plângeau în urma Domnului, ele plângeau după Domnul, ele plângeau în spatele Domnului și Domnul le-a spus, nu mă plângeți pe mine. Eu pentru asta am venit, ca să-mi dau viața care-s cumpărare. Mai bine plângeți pe cine trebuie, plângeți-vă pe voi înșivă, plângeți-vă copiii voștri, pe voi să vă plângeți, nu pe mine. Că eu dacă vreau, acum pun capăt. Eu nu sunt obligat. Eu în momentul acesta pot să spun destul, stop, până aici, punct. Și 12 legiuni de îngeri mă vor lua dintre voi. Eu dacă vreau, scap, dar voi nu puteți. Plângeți-vă mai bine pe voi și rugați-vă să aveți putere să scăpați de lucrurile acestea. Plânsul cu adresă greșită. Pomenea aici fratele Iliuță de Samuel. Dumnezeu i-a băgat de vină lui Samuel și a spus, cât de vreme ai de gând să mai plângi pe Samuel pentru că l-a lepădat? L-a lepădat de la domnie, vreau să subliniez lucrul acesta, nu de la mântuire. L-a lepădat de la domnie la momentul acela. Dar Saul a continuat tot în fără de lege și nelegiuire și în final nu știu dacă mântuirea lui a mai fost veridică sau n-a mai fost veridică după felul în care a murit. Dar Dumnezeu a băgat de vină câte vreme ai de gând să mai plângi pe Saul. Termină! Nu se mai schimbă nimica, l-a lepădat. În dreptul lui Saul s-a dat o sentință definitivă, irevocabilă și fără drept de apel, fără recurs. L-am lepădat, lacrimile tale, postul tău, Samuele, rugăciunile tale nu mai schimbă nimic, s-a terminat. Și lui Ieremia, de asemenea, i-a spus Dumnezeu, nu mai plânge și nu mai posti pentru poporul acesta. Răbdarea mea a ajuns la capăt și s-a depășit. Nu mai plânge, că și dacă tu ai plânge, dacă și Noe, și Daniel, și alți oameni sfinți, și Iov ar veni să mijlocească pentru poporul acesta, ei și-ar mântui sufletul, dar poporul acesta s-a terminat. Care pentru sabie la sabie, care pentru foamete la foamete, care pentru ciumă la ciumă, care pentru robie la robie, s-a terminat. Este plânsul cu adresă greșită. În al treilea rând, plânsul târziu. Plânsul târziu. Și erou negativ în privința aceasta este în primul rând Esau. Și în Evrei, capitolul 27 cu versetul 38, Esau a plâns. Prima dată când a plâns și el. Și poate și ultima dată. A plâns înaintea tatălui său și a spus, tată, pentru mine nu mai e nicio binecuvântare. Și tatăl a spus, nu mai am. Esau a ridicat glasul și a plâns, dar nu s-a mai putut schimba nimic. Și cuvântul Domnului comentează despre el și Noul Testament în cartea Evrei, capitolul 12, cu versetul 16 și 17 spune, veghea să nu fie între voi niciun nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Știți că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea, n-a fost primit, pentru că măcar că o cerea cu lacrimi, n-a putut să o mai schimbe. Vă spuneam, lacrimile îl înduioșează, îl sensibilizează pe Dumnezeu, dar există un târziu și există un prea târziu. Și eu am văzut în cuvântul lui Dumnezeu patru mari motive pentru care lacrimile lui Esau au fost tardive, au fost prea târzii. În primul rând, el a fost crescut într-o familie bună. Tatăl său era patriarhul Isaac, despre care scrie în Biblie că au revenit de la răsărit, de la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacov și fiii împărăției vor fi scoși afară. El a crescut într-o familie bună, tatăl său era un sfânt, un om al lui Dumnezeu. Ce a văzut, i-a intrat pe o ureche și a ieșit pe cealaltă. Ce a auzit, i-a intrat pe o ureche și i-a ieșit pe cealaltă. Pentru că spune să nu fie între voi nimeni lumesc, curvar și lumesc ca și Esau. Și ăsta a fost al doilea motiv. Familia a fost o familie în care a primit învățături de bază, esențiale despre Dumnezeu, dar n-a luat seama. Și traiul lui a fost unul lumesc și curvar. Noi n-am știut, eu am crezut că Esau este doar lumesc. Că și-a vândut dreptul de întinescut, dar a fost și curvar. Ăsta a fost al doilea motiv pentru care lacrimile lui nu l-au mai impresionat pe Dumnezeu. După aceea, superficialitatea în lucrurile importante. El a fost acela care și-a vândut dreptul de întinescut. În termen spiritual nou testamental, a-ți vinde dreptul de întinescut însemnează a te lepăda de Hristos. Însemnează a te depărta de Dumnezeu, a te lepăda de Dumnezeu, a renunța la mântuire. Asta însemnează și și-a vândut dreptul de întinescut și apoi pentru el a fost prea târziu. Spune în Eclesiastul la capitolul 3 cu versetul 1 și versetul 4, toate lucrurile de sub soare își au vremea lor. Și în versetul 4 chiar spune și lucrul acesta. Plânsul își are vremea lui și râsul își are vremea lui. Bocitul își are vremea lui și jucatul își are vremea lui. Trecuse vremea în care Esau putea să plângă. Trecuse vremea. A plâns acum, dar a fost tardiv. A fost târziu. De aceea spune cuvântul Domnului tot în Evrei, la capitolul 4, versetul 1. Și noi de multe ori folosim cuvântul acesta, nu ca o sperietoare, dar este un cuvânt adevărat. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna lui, niciunul din voi să nu se pomenească venit prea târziu. Există un prea târziu. Există o venire prea târzie. Există lacrimi prea târziu. Există plâns, există păreri de rău prea târziu. De aceea fiecare dintre noi să ne cunoaștem timpul pe care îl trăim. După aceea tot la plânsul târziu este plânsul robiei. Și știți lucrul acesta, am pomenit despre ele nu de mult, Psalmul 137, pe marurile râurilor Babilonului, ședeam jos și plângeam când ne aduceam aminte de Sion, în sălcile din ținutul acela ne atârnaserăm harfele, căci acolo biruitorii noștri ne cereau cântări și asupritorii noștri ne cereau bucurie zicând, cântați-ne câteva din cântările Sionului. Cum să cântăm noi cântările Domnului pe un pământ străin? Dacă și continuă, dacă te voi uita Ierusalime, să mi se lipească limba de ceruri, gurii, parcă cumva se jură și se blastămă omul acesta. Plânsul robiei este un plâns târziu. Dumnezeu le-a dat o țară unde curge lapte și miere. Dumnezeu le-a dat un legământ. Dumnezeu le-a dat o făgăduință. Învesi un popor aparte din toate popoarele. Și o vreme au fost așa, dar după ce atât mai mult s-au îndepărtat de Dumnezeu, Dumnezeu le-a trimis proroci, ca și Samuel de care am pomenit, ca și Ieremia de care am pomenit și alții, întoarceți-vă, întoarceți-vă, întoarceți-vă. Se întorceau pentru puțină vreme și iarăși după aceea își urmau calea lor rea și stricată înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, dacă nu vă întoarceți, 70 de ani vă veți duce rob departe în Babilon. Ați vrut să știți cum se închină babilonienii la zeilor. O să vă duc acolo, să vedeți. Dacă sunteți curioși și interesați, o să vedeți treaba asta, dar ca rob. Și acolo vine șeful și face, vin aici. Ce bă, zice, tu, am auzit că știi să cânti acordeon. Da, știu să cânt. Ia cântă o cântare. Păi, cum să cânt aici? Băi, cântăm din cântările voastre. Ia cântă aici. Păi, și până ne-a târnat să în harfele și nu mai cântam, că biruitorii noștri, la cheremul lor eram, asupitorii, cântați-ne cântările Domnului, ne cereau bucurie și veselie, dar cum să cântăm cântările Sionului pe un pământ străin? Și-au putut să plângă, și-au putut să plângă, și-au putut să se facă râuri și fluvii de lacrimi, să inunde lacrimile pe oameni, că nu s-a schimbat nimic timp de 70 de ani, că era un plâns târziu. Nu putea nimic ca să se mai schimbe. Plâns târziu a fost și pentru plânsul Domnului Iisus Hristos, pentru Ierusalim, Luca capitolul 19 cu versetul 47, pentru ei a plâns Domnul, dar a fost prea târziu, și de asemenea Apocalipsa capitolul 1 cu versetul 7. Păcatele toți le vor plânge. Binecuvântații, ascultătorii de Dumnezeu și le plâng aici și va avea parte de veselie. Cei care nu ascultă de Dumnezeu și ei vor plânge. Și spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, capitolul 1, cu versetul 7, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Adică da, așa este. Este pe cete. Iată că vine pe nori. Vine pe nori. Cine mai interesează pe acum? Dar spune Biblia, orice ochi îl va vedea. Și toți se vor boci din cauza Lui. Deci chiar există. Deci chiar a revenit. Va străluci fața Lui ca soarele atunci. Și dacă s-a îngrozit Belșațar de capătul unei mâini care a scris pe tencuiala zidului, va veni ziua în care toți păcătoși, fie mari și fie mici, fie conducătorii de state, fie ultimul cerșetor care îl blestema și îl hulea pe Dumnezeu, se vor boci și vor plânge, dar va fi prea târziu. Este un plâns prea târziu atunci. În al patrulea rând, plânsul care îl supără sau care îl deranjează pe Dumnezeu. Există și un anume plâns care îl supără. Vă spuneam că Dumnezeu este un Dumnezeu bun și milostiv și se lasă înduioșat de plâns, dar în același timp există și un plâns care îl supără și care nu-i place Domnului. Numeri, capitolul 11, versetul 18 la 20. Să spui poporului, sfințiți-vă pentru mâine și aveți să mâncați carne, fiindcă ați plâns în auzul Domnului și a zis, cine ne va da carne să mâncăm, că noi o duceam bine în Egipt? Domnul vă va da carne și veți mânca. Aveți să mâncați carne nu o zi, nici două zile, nici cinci zile, nici zece zile, nici 20 de zile, ci o lună întreagă, până vă va ieși pe nări și vă veți scârbi de ea, pentru că n-ați ascultat de Domnul care este în mijlocul vostru și pentru că ați plâns înaintea Lui zicând, pentru ce am ieșit noi oare din Egipt? Pentru ce am ieșit noi oare din Egipt? Plânsul acesta l-a deranjat foarte mult pe Domnul și de asemenea, după aceea, după ce vin cele 12 iscoade din trimise în Canaan, 10 dintre ele înegresc țara înaintea poporului lui Dumnezeu și spune cuvântul Domnului tot în Numeri, capitolul 14, primele versete, toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și poporul a plâns în noaptea aceea. Toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise și Aron și toată adunarea le-a zis, de ce nu am fi murit noi în țara Egiptului sau de ce nu am fi murit în pustia aceasta? Pentru ce ne duce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, iar nevestele noastre și copiii lași noștri vor fi deja? Nu este oare mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și atunci Dumnezeu dă sentința. Și sentința, uitați-vă care este de la versetul 28, spuneți-le, ăștia la plângăcioși ăștia, spuneți-le, ăștia care plâng după carne, zice Domnul, că vă voi face întocmai după cum ați vorbit în auzul urechilor mele. Trupurile voastre vor cădea în pustia aceasta. Voi toți, a căror numărătoare s-a făcut, numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea, nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da-o ca să o locuiți, afară de Caleb fiul lui Iefune și Iosua fiul lui Nun. Pe copilașii voștri însă, despre care a zis că vor fi deja, îi voi face să intre în ea ca să cunoască țara pe care ați nesocotit-o voi. Iar cât despre voi, trupurile voastre moarte vor cădea în pustie și copiii voștri vor rătăci 40 de ani în pustie și vor ispăși astfel păcatele voastre, până ce toate trupurile voastre moarte vor cădea în pustie. După cum în 40 de zile ați scodit țara, tot așa 40 de ani veți purta pedeapsa fără de legilor voastre, adică un an de fiecare zi. Și veți ști atunci ce înseamnă să întrag eu mâna de la voi. Eu, Domnul, am vorbit. În adevăr, așa voi face aceste rele adunări care s-au unit împotriva mea, vor fi nimiciți în pustia aceasta și nea vor muri. Bărbații pe care trimisese Moise să-i scodească țara și care la întoarcerea lor făcuseră ca toată adunarea să cârtească împotriva lui, înnegrind țara, oamenii aceștia care negriseră țara au murit acolo, înaintea Domnului loviți de o moarte năprasnică. Numai Iosua fiul lui Nun și Caleb fiul lui Iefune au rămas cu viață dintre oamenii aceia care se duseseră să-i scodească țara. Plânsul care îl deranjează pe Dumnezeu este plânsul necredinței, a mofturilor, a toanelor, a ciudei, a neascultării, a împietririi. Plâng că n-au carne. Păi, Doamne, tu ai zis că ne ducem într-o țară unde curge lapte și miere. N-am mai mâncat carne de 3 luni de zile. A, păi, Doamne, uite-te, ne-am făcut ca degetul de slab. Doamne, vrem carne! Și o noapte întreagă au plâns. Probabil ca la Revoluție când se striga, jos cu dictatorul, numai asta se striga. Ăștia, vrem carne! O ieși Moise la ei, bă, băieți, ce vă trebă? Ce dorit? Vrem carne! Bă, stați puțin să discutăm! Vrem carne! Mă, ascultați-mă! Carne! Și atunci Domnul mi-a spus, da, vă trebuie carne. vă dau carne și o să mâncați o lună întreagă. Parcă și Moise s-a îndoit. Ce, Doamne, o să tăiem toți boii, toate vitele, toate oile noastre? Sau nu cumva vom prinde toți peștii ca să le dăm carne? Și ca așa a spus Domnului. Oare s-a scurtat mâna Domnului? Trebuie să treacă noaptea și o să vezi dacă va fi așa. Și-a bătut vântul și-a dus prepelițe și-au mâncat carne prepelițe. Nu? A bătut vântul și-au venit prepelițe și-au mâncat carne și-au mâncat carne și-au mâncat carne și o grămadă dintre ei au făcut indigestie și au murit parcă vreo 3.000 înaintea Domnului. După aceea cu țara, exact același plâns, al plâns al necredinței, al împietririi, al neascultării. Asta îl supără pe Dumnezeu. Ăsta este plânsul de ciudă. Ăsta este plânsul de ciudă. Există și printre noi unii credincioși care plâng de ciudă pentru alții. Doamne, ăla de ce merge bine? Doamne, uite, de când s-o pocâlă, ăla nu mai merge bine și mie nu mai merge rău. Și plânge de ciudă înaintea Domnului. Doamne, vreau să fiu și așa. Parcă nu se schimbă nimica. Plânsul ăsta nu-i bine văzut de Dumnezeu. Cu fiecare Dumnezeu are un plan. Și Dumnezeu este credincios cuvântului său. Slăvit să fie numele Domnului. Oprirea plânsului, al cincilea lucru. Oprirea plânsului. Dumnezeu oprește plânsul și spune cuvântul Domnului. Dumnezeu nu este foarte încântat, dar plânsul pocăinței este un plâns care este bun și bine primit înainte de Dumnezeu. Dumnezeu nu-i place neapărat ca omul să plângă, dar spune cuvântul Domnului în Psalmul 30, de la versetul 8 la 12. Doamne, eu am strigat către tine și m-am rugat Domnului zicând, ce vei câștiga dacă îmi verzi sângele și mă cobori în groapă? Poate să te laude țărâna? Poate ea să vestească credincioșia ta? Ascultă, Doamne, ai milă de mine, Doamne, ajută-mă! Și acum spune psalmistul, ce s-a întâmplat în numai rugăciunii sale? Mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și mi-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să scânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea te voi lăuda. De asemenea, Ezechia, despre care am pomenit mai înainte, împăratul acesta, în Isaia, capitolul 38, este relatată din nou întâmplarea cu vindecarea lui miraculoasă. El spune după această vindecare în care Dumnezeu l-a ajutat și intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu i-a schimbat starea, i-a schimbat sănătatea, spune, am strigat până dimineața, ca un leu îmi zdrobise toate oasele, până de seară îmi vei pune capăt, ciripeam ca o rândunea, croncăneam ca un cocor și gemeam ca o porumbiță, ochii îmi priveau topiți spre cer, Doamne, sunt în necaz, ajută-mă, ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla zmerit până la capătul anilor mei după ce am fost întristat astfel. Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a mea toate păcatele tale. Slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu de multe ori oprește plânsul. A plâns Alina când la 28 de ani a fost diagnosticată cu cancer și Dumnezeu s-a atins de ea și a vindecat-o și a plâns de supărare la început și a plâns de bucurie după aceea, că Dumnezeu oprește plânsul. Și au plâns alții și alții și alții și de supărare, dar și după aceea de bucurie, că Dumnezeu a spus oprește-ți plânsul. Era și cuvântul acesta din Ieremia 31 cu 16, vorbeam despre Rahela. Dumnezeu îi spune oprește-ți plânsul, șterge-ți lacrimile din ochi, că ștruda ta va fi răsplătită, copiii tăi se vor întoarce înapoi. Când spune Dumnezeu asta, să ne oprim plânsul. Chiar dacă inima poate dă ghes încă să mai plângă, chiar dacă mai cur lacrimi, dacă spune Dumnezeu un cuvânt, o promisiune, totul în Dumnezeu este da, mărit să fie numele Domnului. De asemenea, un alt plâns oprit este plânsul ca un semn și este unul dintre cele mai, iarăși parcă mai bizare, cuvinte din Sfânta Scriptură, Ezechiel, capitolul 24, la versetul 15 la 24. Iată cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului, iată îți voi răpi printr-o lovitură ce ți-e mai scump în ochi, dar să nu te jelești, nici să nu plângi. Și să nu scurgă lacrimile pentru ea, suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Prorocul Ezechiel a fost unul dintre prorocii nebăgați în seamă mult de mine. Dar numai cu vreo 3 ani am început să citesc mai sistematic cartea lui Ezechiel. Una dintre cele mai frumoase, cele mai plăcute pentru mine, pentru, cel puțin pentru perioada asta, cărți din Biblie pentru mine. Omul acesta, un om extraordinar. La vârsta de 25 de ani se căsătorește și la vârsta de 30 de ani Dumnezeu îi spune lucrurile acestea. După 5 ani de căsătorie fără să aibă copii, Dumnezeu îi spune într-o dimineață, fiul omului o să răpezi într-o lovitură tot ce ți-e mai drag sub ochi, tovarășa ta de viață, cea mai bună prietenă a ta, soția ta iubită. Zice, dar să nu plângi, să nu te jelești. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. Am făcut cum mi se poruncise. A trebuit să-și oprească plânsul. A trebuit să nu iese în stradă și să urle în gura mare. Nu știu cum o chema pe nevasta. Mărie, unde te-ai dus? Cum mai lași? Doamne, de ce? Unde ești, Doamne? Adică eu să fiu un semn pentru poporul acesta, să-mi răpești nevasta? Dar, Doamne, să moară toate curvele din țară. Dar, Doamne, să moară toate stricatele, toate prostituatele. Să moară șchioapele, să moară oarbele, dar nu nevastă mea, Doamne. Cea mai tânără, cea mai frumoasă, nevastă de proroc. Oprirea plânsului ca un semn, ca un semn din partea lui Dumnezeu. Prin viața pe care noi o trăim, prin modul de viață, noi suntem un semn pentru oameni. Noi suntem o priveliște sau un semn pentru lume, îngeri și oameni. Și un pocăit să nu rostească o singură vorbă toată viața lui. Dar dacă vecinul văd în toată dimineața, la 9 fără 20, la 8 jumătate, plecând pe casa de adunare, văzându-l îmbrăcat frumos, cu Biblia sub braț, să nu spună nimic, este un semn pentru oamenii aceia. Spune cuvântul lui Dumnezeu că judecata începe cu casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul acela care ne ascultă de Evanghelie? Și nouă ni se îmbolnăvesc copiii, și nouă ne mor copiii, și nouă ne mor nevestele, și nouă ne mor părinții, și nouă ne mor bărbații. Oamenii fără Dumnezeu și fără îndejde urlă și zbiară și zmul părul din cap. Dar credincioșii sunt și, sau mai ales în momentele acelea, trebuie să fie ca niște semne. Dacă pocăitului, dacă dreptului, dacă curatului, dacă vecinul este. Eu nu sunt vrednic să merg prin, să trec prin înaintea lui, să întâmplă astfel de lucruri. Ce să mai zicem de noi păcătoșii? Așa a fost. Așa a fost Ezechiel pentru poporul acesta. A fost un semn și a trebuit să-și oprească plânsul și a trebuit să-și oprească lacrimile ca prin modul lui de a se manifesta să fie încă o prorocie, să fie un semn pentru popor. Dar de multe ori Dumnezeu ne mângâie, de multe ori Dumnezeu ne vindecă, de multe ori Dumnezeu personal, printr-un înger, printr-o predică, printr-un sol, printr-o vedenie, ne șterge lacrimile din ochi și ne mângâie. Dar în același timp vreau să vă spun că pământul este pământul celor care plâng. Este pământul celor triști. De aceea, cuvântul Domnului ne spune că va fi o vreme, și tânjind după vremea aceea, când Dumnezeu însuși spune, Apocalipsa 21:3, am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei și El va fi Dumnezeu lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și a adăugat, este ca o pecete, ca un sigiliu, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Plânsul definitiv și total va fi șters în ceruri. Atunci va fi. Și Dumnezeu nu va trimite un înger, și Dumnezeu nu va trimite pe Arhanghelul Mihail sau pe nu știu mai care înger mai duios ca să ne șteargă lacrimile, ci Dumnezeu personal se va pleca către fiecare, îl va mângâia și lacrimile vor fi șterse odată pentru totdeauna. În cer nu va mai fi lacrimi, nu va mai fi tânguire, nu va mai fi boce, nu va mai fi moarte, nu va mai fi despărțire. Cum cântă Marius Livanu, de ce există despărțire între oameni, de ce atâtea lacrimi pe obraz se prevalez mereu, de ce? Că există despărțire, că există moarte, dar vine ziua când plânsul va fi șters odată pentru totdeauna. Și ultimul lucru ăsta nu mă-l pomenesc, că de asta să ne păzească Dumnezeu pe toți. Plânsul veșnic. Plânsul veșnic. Matei 8:12, 13:42, 50, 24:51, Luca 16, de la 23 la 25. Toți aceia care nu își plâng păcatele aici vor ajunge în locul acela de întuneric, unde spune că va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Aceasta este expresia care se repete în Matei, în Luca și peste tot. Plânsul și scrâșnirea dinților. Nu va fi un plâns pentru o perioadă, ci va fi pentru toată veșnicia. Plânsul veșnic. Dar dacă oamenii își plâng păcatele aici, dacă oamenii plâng pentru păcatele altora, ei încă de aici își primesc fericirea, după cum este cuvântul lui Dumnezeu, ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Cei ce plâng nu de ciudă, cum am zis de prorocii, de poporul Israel, nu cei ce plâng după carne, nu cei ce plâng după nu știu ce țară, nu știu cei care plâng după nu știu ce fată sau după nu știu ce băiat, nu cei care plâng după nu știu cine, ci cei care plâng după Domnul și sunt flămânși și însetați după neprihănirea Lui, care plâng și suspină din cauza faptului că este păcat, fără de lege și nelegiuire și puterile lor sunt așa de mici, ei vor fi mângâiați. Să cunoaștem vremea pe care o trăim, să plângem cu cei ce plâng. Lacrimile credincioșilor nu sunt pierdute, ci sunt strânse în burduful lui Dumnezeu. Este ultimul citat din Biblie pe care îl dau în dimineața aceasta. Psalmul 56:8. Tu numeri pașii vieții mele de pribiac. Pune-mi lacrimile în burduful tău. Nu sunt ele scrise în cartea ta? Ce făgăduință! Tu numeri pașii, tu îmi strângi lacrimile în burduful tău. Ele sunt scrise înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cei ce plâng aici și acum. Dumnezeu ne șterge de multe ori lacrimile, dar definitiv ștergerea aceasta va fi în cer. Nimeni să nu ajungă acolo, în locul acela de plâns veșnic, din cauza faptului că acum preferă doar râsul, preferă doar clipa, preferă distracțiile, preferă relația cu un băiat sau cu o fată care vede că îi trage în jos, dar ei o preferă și nu se gândește că păcatul îi vor ajunge într-un final în locul acela de lacrimi, de plâns, de boceți și de scrâșnirea dinților. Maria a plâns după Iisus și l-a avut pe Iisus. Alții au plâns pentru păcatele lor și au primit iertarea. Alții au plâns în boli și în suferințe și au primit vindecarea. Alții nu aici, dar vor primi cu siguranță mângâierea dacă rămân credincioși până la sfârșit. Deci, în concluzie, Dumnezeu vede bine, favorabil, lacrimile de pocăință, lacrimile după Iisus, plânsul lucrătorului care geme, care dorește ridicare, care dorește înviorare. În același timp, Dumnezeu nu disprețuiește un duh zdrobit și o inimă mâhnită, dar în același timp Dumnezeu este deranjat și supărat de plânsul de ciudă, de plânsul împietririi, de plânsul neascultării, de plânsul poftelor, atoanelor, a mofturilor. Fac așa dacă tu faci așa, sau ăsta îl deranjează pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze și ferice de voi că ar plângeți pentru cauzele acestea pentru care se merită să plângi, că voi veți fi mângâiați. Domnul să vă întărească, Domnul să ne întărească până la sfârșit, ascultând și slujindu-L cu toată inima. Amin. Haideți să ne ridicăm picioare înaintea Domnului.